Wel heno, dwi am mynd i feddwl am y benod na nes i ddarllen yn llyfr y profyd Ezekiel, penod 22. Fel o'n i'n deud, doedd hi ddim yn benod hapus iawn ac eto mae yna un llygedyn o obeth yn y benod yna, dwi'n meddwl, i ni. Yn yr adnod olaf, ond un adnod 30. Chwiliais am rywun yn ei misg, a allai adeiladu mir, a sefyll o'n blaen yn y bwlch i amddiffyn y wlad rhag dinistr. O'n ni chefais yr un, wel falle gallwn ni anghofio yr o'n ni chefais yr un, ond y rhan cyntaf yna. Chwiliais am rywun yn ei misg, a allai adeiladu mir, a sefyll o'n blaen yn y bwlch i amddiffyn y wlad rhag dinistr. O'n i ddim os fi o chi'n gwylio gêm rygbi prawn ddoe rhwng Cymru ac Awstralia. Nes i ddim i gwylio hi, ond mi nes i ddeall digon i wybod nad oedd pethau'n rhyw dda iawn. Doedd Cymru ddim yn ffefrynnau cyn y gêm yn agoedd nhw. A fe ddechreuodd y gêm a dyma Awstralia mynd 3 pwynt ar y blaen. Ond wedyn yma Cymru'n dod nôl a cael 3 pwynt a oedd yn 3 pwynt yr un. Ond wedyn, aeth pethau ar ei lawr. A gerbyn hanner amser, roedd y canlyniad i weld mwy neu lai yn anochel. O, na fydden i gennym ni rywrau. Fydden i'n gwybod sut i gadw chwaraewyr Awstralia dan reolaeth. O, na fydden i falle wedi cael benthyg chwaraewyr y ddau o gen i werddon neu rhywbeth i chwarae a chyfyngu ar yr Awstraliad yna ac ennill buddigoliaeth, ond na doedd dim posib gwrthsefyll y llif melyn yna yn erbyn Cymru. Wel, a siarad yn ysbrydol, da ni'n byw mewn dyddiau dwys. Mae'n ymddangos bod yna rhyw lif mawr yn enherbyn ni. A di pobl ddim yn gwybod sut i wrth sefyll y cyfan. Mae gorllewin i Ewrop yn hanner cyfandir sydd wedi gweld cilio mawr ar Gristnogaeth. Da ni'n gweld pethau'n digwydd. Yn y wlad yma, mae yna ddeddfau yn mynd yn erbyn Cristnogion mor aml. Da ni'n gwybod, er enghraifft, beth sydd wedi digwydd efo popty ashes yng Ngogledd Iwerddon a pob math o ryw bethau yn digwydd sydd yn gwneud i rywun feddwl beth sy'n digwydd. Mae'r awyrgylch o petai o yn erbyn Cristnogaeth. Mewn cymaint o wahanol ffyrdd, mae yna lif anorchfygol yn dod yn enherbyn ni. Ac eto heno, dwi eisiau ni fod yn optimistaidd. A dwi eisiau ni sylweddoli bod yna bethau y gallwn ni i gwneud. Chi'n gweld, oedd pethau'n edrych yn ddrwg iawn yn Jerusalem pan oedd Ezekiel yn ysgrifennu. Babylon oedd y grym mawr yn y byd yr adeg yma. Oedd gogledd o wlad Israel fel y cyfryw y llwythau wedi mynd. Oedd Assyria wedi concro nhw, ond beth oedd Assyria wedi cael ei concro, a Babylon oedd y grym mawr. Oedd Babylon wedi concro Juda, a wedi cymeryd lot o bobl Juda i ffwrdd fel caeth weision. Ond oedd y ddinas yn dal i sefyll, oedd Jerusalem yn dal i sefyll. Ond oedd yr argoelion ddim yn dda iawn fan honno chwaith. Oedd na rai wedi meddwl na bydde caethiwed pobl Jwda ddim yn para'n hir iawn. Bydde Duw'n rhoi slap i bobl a wedyn ar ôl iddyn nhw ddysgu gwers fydden nhw dod nôl yn yr eit sydyn a bydde popeth yn dda eto. Ond na. Mae Ezekiel yn gweld pethau drwg yn digwydd. Ezekiel yn gweld bod pethau mynd i fynd o ddrwg i waith. Di Jerusalem ddim yn cael ei harbed. Mae pethau gwaith yn mynd i ddigwydd a mae yna ddwrnod yn dod pryd bydd Myria Jerusalem wedi cael ei llosgu a'i tynnu i lawr. A mae Duw yn egluro trwy'r proffwyd beth oedd yn mynd i ddigwydd. A pam bod o'n digwydd? Ac wrth gwrs, be mae'r benod yma'n sôn amdani'n arbennig ydy cyflwr y ddinas i ddechrau. Neu'r peth cyntaf, cyflwr y ddinas. Mae'r proffet yn darlunio cyflwr y ddinas efo nifer o ddisgrifiadau trawiadol iawn. Hynny ydy, be ydy Jerusalem? Wel, ar yr adeg yma i'r Iddewon, ac yn wir dros y canrifoedd, mae pobl wedi bod ag enw am Jerusalem, dydyn nhw, the Holy City, y ddinas sanctaidd. Ond sut mae'n cael ei disgrifio fan yma? Yr ail adnod, a fer nid i, y ddinas weidlyd. Nid y ddinas sanctaidd, y ddinas weidlyd. A fferydd i wybod i holl ffydd dra. Mae'r proffwyd yn gosod allan drygionir y ddinas. Mae'n cychwyn efo pechodau cyfoddol. Y drydydd adnod o ddinas sy'n dwi'n ei thynged arni hun trwy dywallt gwaed o'i mewn ac yn ei halogi hun a'i heilinod. Mae yna droi at eilinod, troi o ddiwrth ddiw at eilinod a berthu i'r eilinod yma. Dyw wedi cael ei wrtho, Dyw wedi cael ei wthio o'r neilltu, a phobl yn troi at ddiwiau eraill. A dyma oedd gwraidd ei phroblem, wrth gwrs. Oedd wedi troi oddi wrth ddiw, wedi aberthu'r eilinod, ond i troi oddi wrth ddiw byth yn gorffen efo eilin addoliad. Mae'n arwain ymlaen at bethau eraill. Mae'n symud ymlaen i bechodau cymdeithasol, i bechodau pethau'n digwydd yn y gymdeithas. Adnod 6 i 7, yno ti mae holl dywysogion Israel yn defnyddio'i nerth i dywallt gwaed. Oth fewn di, mae'n dirmygu tad a mam yn gorthrymu'r dieithr sydd yno ac yn camdrin yr amddifad a'r weddw. A mae'r rhestr yn cynnyddu wrth i'n fynd ymlaen. Yn adnod 10 ac 11, trais pechodau rhywiol, llygredd ariannol, anonestrwydd, derbyn braibs ac yn y blaen. Mae'r dirywiad ysbrydol yn arwain at dirywiad moesol. A dro ar ôl tro yn y Beibl, da ni'n gweld hyn. Y cysylltiad yma rhwng yr ysbrydol a'r moesol, rhwng yr ysbrydol a ffordd da ni'n ymddwyn. Chi'n gweld, dyna un o'r pethau arbennig am Gristnogaeth. Pan ydych chi'n meddwl am y New Age a rhywbeth felly, ydych chi'n cael bod yn ysbrydol, ond dim ots ydych chi'n bohafio. Jyst bod chi'n bwydo'r lefel ysbrydol mewn rhyw ffordd, a beth mae hynny'n ei olygu, da ni'n mynd siŵr iawn. Ond falle creu rhyw deimlad neis a rhyw dangnefedd bach tawel yn y galon, a wedyn da ni'n cael mynd a neud beth ni eisiau. Ond yn y Beibl, mae'r deg o'r chymyn yn dechrau efo'n perthynas â Duw. Na fyddai ti ddiwio eraill gerf ymroni? A sôn am Duw, a fel mae'n perthynas ni â Duw fod yn cael ei warchod. Ond wedyn o fano, mae'n mynd ymlaen i sôn am y perthynas â'n gilydd a beth ni'n neud yn y gymdeithas. Anrhydeddad y dad a fam. Na, ladrata, naw naw dineb. Na ddw gan dystiolaeth. Chi'n bod, mae'r cysylltiad yna. Ac wrth gwrs, y peth mawr am hwn ydy, wrth i ni wneud yr holl thema fod i gwneud, da ni'n dwi'n dweud, dwi'n dwaredd adnod, deithos dathyddiau i ben, ti sydd i wneud o. A daeth diwedd ar dyflynyddoedd. Ti sydd yn dwy'n dinistr arno ti dy hunan, meddai Duw wrth Jerusalem. Wrth gwrs, mae'n hawdd iawn cymhwyso hyn i'n hoes ni. Be ddigwyddodd nôl ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15? Be ddechreuwyd ame Duw, ame i air o, tanseilio'r gair. A dros y ganrif ddiwetha, dros yr ugeinfed ganrif, e wrthodwyd gair Duw. Roedd pobl yn meddwl bod pethau'n mynd i fod yn o reit. Da ni'n datblygu, da ni'n ennill mwy o wybodaeth, a da ni'n gallu deall lot mwy nag oedden ni arfer wneud. Mae disg wedi cymryd camau mawr ymlaen, mae technoleg wedi cymryd camau mawr ymlaen, a beth sy'n gynnyddo ni? Cymdeithas sydd ddim yn ystyried gwerth bywyd dynol. Plant sy'n fethedig, os gynna ni brawf i weld cyn bod nhw'n cael eu geni bod nhw'n fethedig, allwn ni erthylu nhw, cael gwared nhw. Dyna'r gofyd o'r math o gymdeithas dyn ni'n byw yn ddyfo. Gallwn ni fynd a meddwl am werth yr unigolyn. Mae gwerth yr unigolyn wedi cael ei danseilio. Rhyddid barn. Dyn ni clywed y dyddiau yma mor bwysgyd i freedom of speech. Ac eto mor aml yn y gymdeithas yma, os newch chi ddeud rhai pethau, maen nhw'n clampio lawr arnoch chi. Na gewch chi ddim deud hynny. A nid mater o bethau anfoesol yn cael ei deud, ond mater o sefyll fyny dros y gwir. Na, dych chi intolerant. Dych chi'n anoddefgar ofnadwy rhag eich cwilydd chi ac yn y blaen. Am Ezekiel yn dod y cwpl o ddarluniau eraill i mewn, dych chi'n gweld yn adnod 18. Fab dyn, fe aeth ti Israel yn amhir genet. Mae'n ti gyd yn gymysg o bres, alcam, heiar, na fflwm, mewn ffwrnais, arian am hir ydynt. Be fanna? Dinas sanctad na, dinas scrap ydy hon. Chyma, dwi wedi bod gwpl o weithiau, pan dwi'n cael car, dwi'n i yrru o nes bod o... Mae'r MOT'n dod, mae'n methu'r MOT, a mae'n mynd i gostio'r ddeiar i drwsio'r car. So, be dwi'n neud? Dwi'n mynd draw i Geirwen, a fano mae yna iar lle mae nhw'n scrapio ceir. A dych chi'n gweld y peil anferth yma o gyrff ceir. Ceir oedd arfer bod mor ddefnyddiol, ond rwan da i ddim byd, ond gweld tybed os yna rhyw fath o elw gallwn ni wneud o'r metal gallwn ni dynnu allan ohono fo. A dyna lle Jerusalem, fod yn oleini i'r cenhedloedd. Yr Iddewon yn bobl wedi derbyn o'r acle Duw ac yn paratoi ar gyfer y Meseia oedd yn mynd i fod yn fendith i'r holl fyd. A Duw'n deud rwan dyna sgrap wyt ti. Dda i ddim. Be allai'n neud efo ti? Neu'r darlun arall sydd yma wrth gwrs ydy gwlad heb gael cawodydd na glaw. Gwlad mewn drawt difrifol. A pobl wedi gobeithio hau had, ond ar ôl hau'r had, dyn nhw ddim yn tyfu. Dyn nhw mond yn pydru'n y ddeiar, achos dyn nhw ddim glaw i beri dyn nhw agino a tyfu. A dim o wlad yn cynhyrchu ffrwyth o werth. A dyna oedd Israel wedi dod i fod. Wyddderbyn ei wirionedd a'i ddatguddiad ac i baratoi ar gyfer y Meseia a bellach yn dda. Tra meddwl am Gymru. Yr am yng Ngogledd Ddwyrain India yn dod draw pan o'n i weinidog yn Llandrillo. I fferm di yn Llanderfel, o'n i'n mynd â nhw fewn i'r fferm di yna. A fanno, dyma nhw'n mynd i'r stafell lle ganwyd David Evan Jones, yr un ath ar efengil gyntaf i Mizoram. Pan oedd dim byd yn dewn llwythi yn ymladd i gilydd ac yn casglu pennau oedden nhw'n headhunters yna. A David Evan Jones yn mynd yna. A'r cwr... Efo fi yn y stafell yna'n canu, diolch i ti i'r holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. A'r dagren llifo. A wedyn gwasanaeth mawr. Ac yn y gwasanaeth mawr yna yng Nghapel Tegid yn y Bala, lle oedd y llen orlawn. A'r côr yn canu ac yn agor baner fawr. Diolch i chi am yr Efengyl. Oedden nhw'n diolch i Gymru am ddanfon yr Efengyl allan yna. Dyna beth mae Cymru wedi bod. Gwlad y diwygiadau. Gwlad y menigwynion. Cymru yn rhoi y gair i Madagascar. Cymru yn cyfieithu'r Beibl i iaith y Malagasy. Diolch i Gymru, medden nhw, am y Beibl. Be di Cymru heddiw? Falle bod ni'n teimlo bod y disgrifiad yma yn Ezekiel 22 o Jerusalem bod ni'n disgrifiad sy'n eithafol i'n gwlad ni. Dwi ddim yn siŵr iawn. Ond yn sicr mae yna gyfatebiaeth yn endwys. Mae yna rhywfaint o gyfatebiaeth. Wel, a oedd na obaith i Jerusalem. A oedd na ryw obaith i'r ddinas. A dyma falle oedd y tragedi mwyaf. Dyma'r hyn oedd yn fwyaf trist yn y benod yma. Doedd Dyw ddim yn brysio i farnu Jerusalem. Oedd wedi aros yn amyneddgar, oedd wedi danfon proffwydi, un o'r llall i'w rhybuddio nhw a deithio nhw am droi. Ond oedd nhw'n di gwrando. A hyd yn oed wedyn, bydde Dyw wedi newid i hanes i achos meddwl bod yn adnod 30, chwiliau sem rhywun yn ei mis gallai adeiladu mur. A sefyll o'n blaen yn y bwlch i amddiffyn y wlad rhag dinistr. O'n i chefais yr un. O Dyw'n deud, swn i wedi ffeindio rhywun yn Jerusalem oedd yn pledio ar ei rhan hi. Fydda ni wedi aros, fydda ni wedi ato fy llaw. Cyma, nos i'l dweithio Dafydd yn pregethu ar Habacuc yn doedd. Habacuc ddim yn deall be oedd yn digwydd pan bod cenedl anniwiol yn dod ac yn concro Jerusalem. Ond oedd Dyw'n dweud, wel, dyna sydd yn digwydd pan mae Jerusalem yn cyfleidio drygioni. Wel, dyna sydd yn digwydd. Gellid fod wedi arbed y farn pe bai rhywun wedi mentro sefyll yn y bwlch. Gadwch chi mi gymryd enghraifft arall i ddangos yn fwy clir beth allai y ddigwydd. Exodus 32. Beth sydd yn digwydd fanno? Mae Moses fyny ar fynydd Seinai yn derbyn y deg o'r chymyn gan y Dduw. A mae wedi bod yn en hir a mae'r bobl yn anesmwytho. A be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n perswadio Aaron i greu llo aer a maen nhw'n dechrau addoli'r llo aer. Mae Dyw'n deud wrth Moses, dos y maeth oddi wrthyf, achos dwi'n mynd i ddod lawr mewn barn. Dwedodd yr argwydd wrth Moses, roedd wedi gweld mor wargaled yw'r bobl hyn. Nawr gad lonydd i mi, er mwyn i'm llid enyn yn ei herbyn a'i difa. Nhono ti, be wnaf genedl fawr? Dwi'n mynd i dinistio nhw, maen nhw'n heddi barn a dwi'n mynd i dinistio nhw. Wyt ti'n oce a... Mi wna i ail ddechrau, mi wna i wneud cenedl ohono ti. Beth sy'n digwydd? Yn biliodd Moses ar arglwydd ei Dduw a dweud, o arglwydd, pam y mae dy lid yn enyn yn erbyn dy bobl a ddigaist allan o wlad yr aifft, a nerth mawr ac y llaw gadarn? Pam y caiff yr eifftiau dweud, a malais yr aeth a hwy allan er mwyn ei lladd yn y mynyddoedd a'i difa oedd ei arwyneb y ddear? Trodd i wrth dylid angerddol a bydd edifar am i ti fwriadu drwg i'th bobl. Cofia Abraham, Isaac ac Israel, dyweision y tyngais sydd ynt yn denw dy hun a dweud, am ohaf eich disgynyddion fel ser y nefoedd a'r hoddaf yr holl wlad hon iddynt fel yr addewais yn etifeddiaeth am byth. Yna, bu'n edifar gan yr arglwydd am iddo fwriadu drwg i'w bobl. Dyma Moses yn sefyll yn y bwlch. A dyma Dyw'n dweud, oce, dwi ddim yn mynd i farnu. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth arall. Y tro hwnnw, oedd na rywun oedd wedi bod yn barod i sefyll a pledio ar Dyw am, a mi hyn beidio digwydd, a mi far yn Dyw beidio digwydd. Tybed os na air i ni heddiw yn y fan hyn. Ydy ni'n mynd i weld y gymdeithas yn parhau i ddirwio. Mi fedre hi barhau i ddirwio, wrth gwrs gallai hi. Mi fedre yr atheistiad gario'r dydd yn ein gwlad ni, a pheri bod ni'n gweld system totalitaraidd yn dod mewn. Mi fedre ni weld y bobl yma sydd yn hefru yn erbyn y mewn fydwyr ac yn porthu y teimlad yma o gasineb at bobl o'r tu allan. Mi allai rheine ddod a gallai ni weld ffasgeth yn dod i'r amlwg. Mi allai ni weld Islam yn dod fewn ac Islam yn gosod i stamp ac yn peri bod ni'n gweld Cristnogaeth dan eledig. Wrth gwrs gallai ni weld pethau mynd yn waeth. Llawer iawn gwaeth. Ond mae Duw yn deud fan yma, os gwela i fod na rywun yn sefyll yn y bwlch, a'i atal yn llaw, gall pethau newid. Be da ni fod wneud felly? Sut da ni yn gallu sefyll yn y bwlch? Be fedrwn ni wneud? Wel, mae yna sawl peth gallwn ni wneud. Peth cyntaf, be nath Moses? Gweddi. Gweddio. Mae Duw ar adegau yn rhoi baich ar galon pobl, a mae pobl yn ceisio yr arglwydd. Chawd nôl yn y 19fed ganrif, oedd yna lyfr wedi cael ei gyhoeddi. A Jonathan Edwards yn annog o yn yr Unol Daleithiau. Galwad i bobl ymroi i a concert of prayer oedd o'n ei alw fo. Concert fan, nid yn yr ystyr o gyngerdd, ond concerted effort, pobl yn ddod at ei gilydd i geisio Duw, i weld a fyddai fo'n trigarhau. Ac wrth i'r baich yma gymryd gafel yng nghalonau pobl, dyma mwy'n gweddio, a dyma nhw'n dod, dyma'r bendith yn dod. Mae'n pentre bach yn yr Alban, gan mlynedd yn ddiweddarach o'r enw Cambuslang. Dyma y gweinidog fan yn ailgyhoeddi'r llyfr yma, yr apel yma am y concert of prayer. A dyma hwn yn gafel. A dyma yna ddiwygiad nerthol yn dod i Cambuslang. Ac James Robe oedd enw'r gweinidog. A fe achubwyd miloedd. A fe ddoth fe newidiwyd awyrgylch yr holl ardal trwy'r hyn ddigwyddodd. Da ni'n meddwl bod ni'n gallu fforsio braich Duw. A chi'n gweld, mae cregin ar lan y môr, mae darlun wedi cael ei ddefnyddio, ond ydy ynglyn â pysgod yn ei cregin. Pan mae'r môr yn dod mewn, mae'r cregin yn agor. Rwan, ydy'r môr yn dod mewn achos bod y cregin yn agor, neu ydy'r cregin yn agor achos bod y môr yn dod mewn? Dyna ni gyd yn gwybod, mae'r cregin yn agor achos bod y môr yn dod mewn. Wel, dyna ni'n agor yn cegau mewn gweddi. A pan mae baich yn cael ei roi ar galonau mwy a mwy o bobl i weddio am ei Dduw dy garhau, a hwn yn gallu bod yn arwydd bod y môr yn dod fewn, bod y fendith ar ei ffordd. Gweddio. Gweddio am ei Dduw ymyryd. Gweddio am fod bendith yn dod ar ei air. A gweddio am fod dystiolaeth i'n cyrraedd pobl. Gweddio bod drysau'n agor. Fod pobl yn cael ei cyffwrdd efo'r Efengyl. Yn y brifysgol, yn y swyddfa, yn yr ysbyty, yn y gymdogaeth, ym mhob man. Gweddi! Ydych chi'n barod i sefyll yn y bwlch a cheisio yr arglwydd mewn gweddi? Sefyll yn y bwlch trwy rybuddio pobl. A deud, ydych chi'n gweld lle mae'r wlad yma'n mynd? fath gymdeithas fydd i pan mae penrhyddid yn llywodraethu. Brother Andrew, pan ddechreuodd o fynd i ddwyrain Ewrop, ar tro cyntaf o i Rwmania, beth yn digwydd fan'na? O Rwmania yn trio gwasgu ar Gristnogaeth, mae'n ffordd wahanol i lefydd eraill. Mi oedd na fesur o erlid, ond beth o'n nhw'n dweud oedd yn rhoi cyfle i rai adael y wlad. Cos oeddech chi'n rhoi chenw i lawr, o'r reit fyddech chi'n colchi job ac yn y blaen, a falle fydde na amser hir cyn byddech chi'n cael gadael, ond yn y bôn byddech chi'n cael gadael, byddech chi'n cael mynd allan o'r wlad. A Brother Andrew yn mynd a deud wrth y bobl, mae drychwch, os ydych chi'n mynd, pwy sy'n mynd i fod ar ôl i rybuddio'r bobl bod na farn ar y ffordd? Pwy sy'n mynd i fod ar ôl i ddeud wrth y bobl yma bod na uffern? Pwy sy'n mynd i fod ar ôl i ddeud wrth y bobl yma ynglyn a ffordd y bywyd yn yr Efengyl? A dyma na bobl yn dewis, yn ytrach na gadael, dyma nhw'n dewis aros yna er mwyn rhannu'r Efengyl efo i cyd-genedl yn Rwmania. A hyd heddiw, dych chi'n gweld, mae'n y bobl wedi gwrthod gadael Aleppo am eu bod nhw am y ddeud wrth i cymdogion am Grist. Mae'n y bobl wedi gwrthod gadael Syria, gwrthod gadael Irac, achos mae nhw'n deud, os da ni gyd yn mynd, a mae'r rhan fwyaf o Grisnogion wedi gadael Syria ag Irac ag Iran ar gwledydd yma. Ond mae'n rhai wedi deud, os ewn ni, pwy fydd ar ôl i rybuddio'r bobl yma bod nhw ar goll heb Grist? A da ni'n mynd i sefyll yn y bwlch trwy beidio bod yn ddistaw ond trwy rybuddio'r bobl. Ac wrth gwrs, mae'n ochr arall, nid jyst rybuddio, ond gwahodd pobl. Achos wrth gwrs, rhan o'r stori sy'n ganddo ni i'w hadrodd i bobl ydy. Ie, mae Dyw yn barnu a niwioldeb, ond mae yna un eisoes wedi sefyll yn y bwlch dros do'n i gyd. Pan welodd yr ysgrifenyddion o blith y Pharisiaid i bod yn bwyta gyda'r pechaduriaid a'r chasglwyd trethu dywed ar sôn trwy ddisgyblion, pam mae ef yn bwyta gyda chasglwyd trethu a pechaduriaid, clywodd Iesu a dywed wrthynt, nid ar y cryfion ond ar y cleifion y mae aneng yn meddyg, i alw pechaduriaid, nid rhai cyfian yr wyf fi wedi dod. Mab ydyn yn tynnu ddaeth i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mae un wedi sefyll yn y bwlch ar y groes, a wynebu barn gyfiawn Dyw ar yn hanywioldeb ni. Mae wedi adeiladu mi sydd yn golygu bod ni wedi cael maddeiant, wedi cael gras ac wedi cael trigareth. I ddweud y gwir, mae'n dal i sefyll yn y bwlch yn dydy. Mae ef yn byw bob amser i eiriol trostynt. Mae ar ddeheulawr tad yn eiriol fel ydyn ni'n canu cyn pregethu. Mae ar ddeheulawr tad yn eiriol trostynt ni. Yn sefyll yn y bwlch ac yn pledio ar ei ddew drwy garhau a bendithio. A felly, da ni'n gallu mynd a gwahodd pobl. Dowch at yr un yma sydd wedi marw drostoch chi. Dowch at yr un yma sydd wedi rhoi fywyd er mwyn i chi gael byw. Be sy'n mynd i ddigwydd yng Nghymru yn y dyfodol? Dwi'n mynd gwybod. Mae'r cyfan yn llaw Dyw, a fedrwyd ddim fforsio i law. Mae Dyw'n yn hannog ni. Trwy ddeud, dwi'n edrych ar Gymru heno. Dwi'n edrych ar Fangor, a Llandegfan, a Rhiwlas, a Llanfairpwll, a Llangefni, a Felinheli, a Carnarfon, a dwi'n edrych i weld os yna rhywun yn sefyll yn y bwlch. Os yna rhywun yn adeiladu'r mur. Dych chi'n clywed yr alwad? Ydw i'n clywed yr alwad i ni sefyll a cheisio bendith yr arglwydd ar gyfer ein hardal. Ydych chi'n ei ganu.